Свидетели сме в последните няколко дни на една шумна ескалация, на сблъсък на мнения, на много хора, които очевидно не познават, ако говорим за българите, не познават традициите, обичаите на родния си край и въобще на страната ни. Да не говорим за чужденците, които пък въобще нямат представа в различните краища на света какви традиции има. Така, например, едва ли българите знаят, например, че на една корида седно се убиват по 6 бика и то по особено жесток и мъчителен начин. Или пък, че в Майорка, кмета, примерно, на Майорка е разрешил да се упражняват бикоборците върху крави. Така че това са неща, които и ние научаваме, търсейки литература, информация, какво прави един народ народ. Нали? Това са традициите, които това спазва през вековете. Няма нужда от двойна шин в Испания да се разрешава такава корида, която е възникнала още в бронзовата епоха, която още папа Пи Пети искал да ги забрани и да ги изкара от лоното на църквата и самите участници и въобще да се анатемоса това действие, този ритуал. Но всъщност в последици торидорите са станали едва ли не дори лика и представители на самата църква. Така че този случай няма нужда други народи да ни се казва какво може и какво не може. А пък за политическа намеса или пък за административна намеса ние вече това сме го преживели и в тоталитарно време имаше много забрани. Но хората, които си вярваха в нещата, те си ги извършваха тези обреди и обичаи, независимо от административните забрани.
И какво се случва с българските кучета сега в
Родилово? Да се върнем към корените на тази история. Какво показват дебелите книги по етнография? Така, четем в Етнография на България едно достолепно издание на Христо Вакарелски, в което се говори за така наречения песи понеделник или наречен още чисти понеделник. Към животните какво организират? Завързват, примерно, на опашката на кучето някаква тиникия, която да дрънка, то се подплашва, бяга и така се очаква, хората вярват, че се прогонват злите духове. То се причиства. Другаде пък, както е в случая с Бродилово, слагат кучето в клуб на усукано въже, дърпа двата края, то се върти шеметно, през това време се очаква да се извършва това таинство, тази магия, че то се причиства от зли духови или от болести, хвърля се във водата, то пада във водата. Аналогия искам да направя с хвърлянето на кръста във водата, където хората влизат да се изкъпят, с оглед пак причистване, водата като магическата сила, която причиства човека от зли сили. Бесът е изгонен, казват хората, когато кучето падне във водата, то става, отръсква се, няма жертви, няма наранявания. Това описва Вакарелски. Да погледнем по-нататък. Друго сериозно издание на Българска академия на науките, Етнография на България, том 3. Ето, пак за Песи понеделник, идва от обичай на този ден в Източна Тракия и Добруджа да се царят, люлеят кучетата за бяс. Според народното вярване, люляното на въже куче или пък гонено с привързане на опашката тиникия, ще бъде запазено от болестта бяс. Хората са се стремили това важно за човека животно да бъде здраво. И затова са разчитали на тази магическа сила, падайки във водата, то да се паси или пък да бъде предпазено от болести. Mm-hmm. Ние затова на нашите предци не можем да се сърдим. В друго много сериозно етнографско проучване в България, за специално посветено на Странджа, отново намираме това, че Кукеров ден в Странджа, първият ритуал, който започва, това е цирилката, така наречена, тричене или ликуване на кучетата против бяс.
Само в Странджа ли е характерен този обичай?
Този обичай е характерен за Странджа. Очевидно е пренесен от южните ни съседи, то за тези традиции обичаи няма граници. Предават се от едно селище на друго. Млада наша колежка етноложка, Пламена Илиева, искам да спомена името и специално в своята дипломна работа също е описала обичай Кукеров ден в село Бродилово. Конкретно. В своето изследване Пламена Илиева разглежда Кукеров ден в Бродилово на три части. Първата е тричане на кучето. Втората е обикаляне на кукера и третата е вече пали кош. Защо точно кучето? Тук това е интересен въпрос. Значи, то е едно царско животно. То е животно, което по принцип принадлежи на дивата природа. Но то е и част, става част от семейството. И тъй като кучето е все пак един представител на дивата природа, иска се да бъде приведено това куче в порядък, т.е. причистеното куче вече може да бъде прието в макрокосмоса на човека. И това става, защо са тези колове, защо е това въже? За да стане това, казва Илиева, те трябва да бъдат, да преминат през трите степени на вертикалния модел на космоса. Да бъдат вързани, което е равно на обесилване на злите духове, на злите сили, и да бъдат победени, вследствие на което да бъдат и приобщени. Ето разковничето на този ритуал. Значи, може да е древен ритуал, за някои хора може да се окаже неприемлив, символ на някакво варварство, но интересното в случая е, че в наше време вече, традицията винаги, в ритуала винаги присъства ветеринарен лекар, който преглежда животните преди един, два ли са, три ли са, пет ли са, преглежда ги преди ритуала и след това. Значи, имаме едно отношение хуманно, като за хора от 20 век, примерно, нали, 21 век.
А в днешно време, освен в Бродилово, някъде другаде, практикува ли се? Имате ли информация?
Не, това, което и в книгите сме проучили, казано е в Източна България, в Източна, нали, Тракия, но специално в това странджанско село се провежда. При доброжелателен прочет на източниците, на етнографски изследвания, които са правени от сериозни учени, и с оглед на това да продължим традициите на дедите ни, смятам, че би било добре, както за онези, които вземат отношение по въпроса, наистина да се запознаят по-добре с материята и тогава да формират общественото мнение. Защото е безпрецедентно това да ни внушават или да ни вменяват, че сме варвари, и това да се мултиплицира така, че да стане достояние на чуждестранни медии, да ни едва ли не да буди това присмех, гняв, и да бъдем сложени едва ли не на кладата заради този обичай, което в едно единствено село, и забележете, няма жертви, няма наранявания. Добре, аз ще се върна пак към коридата. Млади хора загиват там. Неволни участници или пък наблюдатели на събитието загиват. Какво правим тогава? Защо до сега няма такава световна реакция, така както за тричането на кучетата?
А колко кучета се тричат?
Значи, ритуала е пожелание на стопанина. Това може да са били палави кучета, може да са били болнави кучета, може да е една стопанка, може да реши две или три кучета, ако гледа всичките да преминат през този ритуал, защото тя е убедена, че по този начин ще ги спаси от болести. Аз лично имам куче. Не бих казала, че сега на момента бих го подложила на този ритуал, но когато знам какво е отношението на стопанина към кучето, няма лош умисъл, няма цел увреждане. Няма да се връщаме към езическите ритуали, когато се реже кучето, за да видим на къде протича кръвта и да гадаем това как ще завърши войната. Но тази война, която сега се е отворила срещу българите и срещу традициите им, не знам как ще завърши. Във всеки случай никой май няма да бъде победител. Ще има само победение.